Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 8. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Istražni sudija utvrdio da Cetinjanin nije prijetio ni napao lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića. Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović očekuje da nacionalni avioprevoznik predloži model izlaska iz krize. Crkva direktno utiče na donošenje političkih i upravljačkih odluka, saopštio je Centar za demokratsku tranziciju. Eksplozije potresaju Sevastopol, dok bjesne borbe u istočnoj Ukrajini. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Da li Kina formira nelegalne policijske stanice širom svijeta ili je riječ o konzularnim predstavništvima? Laura Hart iz Safeguard Defenders.
Iako stanice navodno pružaju ono što bismo smatrali konzularnim uslugama, obnavljanje pasoša, vozačkih dozvola i slično, njihova svrha i zakulisna uloga vezana je za pokušaj da se ućutkaju kritičari Kine i komunističke partije.
Većina žena s invaliditetom u dobu je nezaposleno, a do posla u struci ne dolaze lako ni sa fakultetskom diplomom. Sanja Dejanović dobila je priliku da obnovi pripravnički staž.
Čim sam počela razmišljati da koji ću fakultet da upišem, ja sam se odlučila za informatiku, jer ja informatiku mogu raditi bez ikakvog opterećenja, poteškoća, i jer mi ne treba fizička sposobnost za informatiku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sudija za istragu Podgoričkog suda pustio je na slobodu građanina Cetinja Ivana Gardaševića, koji je pritvoren na osnovu prijave poslanika proruskog Demokratskog fronta Milana Kneževića da je napadnut na parkingu Podgoričkog aerodroma. Sudija je konstatovao da nema osnovane sumnje da je Gardašević Kneževiću uputio bilo kakve, a kamoli kvalifikovane prijetnje. Milan Knežević je u prijavi saopštio da je navodni napad od strane Gardaševića bio politički motivisan. Nakon što je odjeljenju bezbjednosti Podgorica dao izjavu, Knežević je sinoć rekao novinarima da je tražio da nosi oružje jer mu je ugrožena bezbjednost.
Pošto osjećam da je i moja i bezbjednost moje porodice ugrožena, ja sam morao da danas podnesem prijavu. Sve ovo što se dešava dobija jedan učestaliji narativ i ja ću morati zajedno sa mojim obezbeđenjem da se branim kako znam i umijem. Tražio sam da mi se dozvoli nošenje oružja, jer mi je ugrožena bezbjednost. Nadležni su saopštili da je to nemoguće jer se vodi krivični postupak protiv mene u višem sudu. Evo, ja sad saopštavam čitavoj crnogorskoj javnosti, svjestan da ulazim u zonu krivične odgovornosti, da ću od večeras i ja i moje obezbeđenje da nosim oružje.
U rješenju sudije za istragu se navodi da je Knežević u svojoj izjavi jasno naveo da nije čuo da mu je neko prijetio smrću ili slično. Analizirajući snimke sa video nadzora, uočeno je da je vozač i obezbjeđenje Milana Kneževića inicirao fizički sukob sa Gardaševićem, koji je taj sukob prethodno pokušao da izbjegne udaljavajući se. Reagovao je gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković, koji je najoštrije osudio skandalozno ponašanje poslanika Milana Kneževića i njegovog obezbjeđenja. Poruka poslanika Kneževića, koja se tiče nošenja oružja, je posebno opasna i zahtjeva hitnu reakciju tužilaštva. Prijetnja nošenjem oružja je kontinuitet neprihvatljivog odnosa funkcionera Demokratskog fronta prema državi u kojoj politički djeluju, pogotovo uzimajući u obzir ranije incidente, naveo je Đurašković. Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović saopštio je da očekuje da nacionalni avioprevoznik TU Montenegro, uz argumentaciju i kvalitetan elaborat koji bi se razmotrio sa Agencijom za zaštitu konkurencije, predloži model izlaska iz krize koristeći mehanizme u okvirima zakonske regulative. Ibrahimović je razgovarao sa menadžmentom i članovima odbora direktora o otvorenim pitanjima u nacionalnoj aviokompaniji, ali i planovima rukovodstva za naredni period. Ibrahimović je kazao da uz sve izazove sa kojima se suočava kompanija, ohrabruju podaci koje je imao prilike da čuje, ali i optimizam i ambicija koju pokazuje menadžment nacionalnog avioprevoznika. On je, kako je saopšteno iz ministarstva, naveo da su svi svjesni koliko je za Crnu Goru kao turističku destinaciju važno da bude saobraćajno kvalitetno povezana, posebno kada je u pitanju vazdušni saobraćaj i aviodostupnost države tokom čitave godine. Postalo je uobičajeno u Crnoj Gori da crkva direktno utiče na donošenje političkih i upravljačkih odluka, kazali su iz Centra za demokratsku tranziciju i poručili da nosioci vlasti ne smiju omogućavati manifestaciju moći i nedodirljivosti te organizacije. U publikaciji Centra za demokratsku tranziciju pod nazivom Apostolska demokratija ocjenjuje se da je politika u Crnoj Gori željela da od crkve napravi igračku koja će omogućiti beskonačan izvor glasova na izborima, ali je zapravo sama postala igračka u rukama crkve. Za razliku od ostalih demokratskih društava, kod nas je postalo uobičajeno da crkva direktno utiče na donošenje političkih i upravljačkih odluka u državi i praktično se pozicionira kao četvrta grana vlasti, zaključak je publikacije. Ruske snage pokrenule su novi talas napada na ukrajinske položaje i naselja na istoku, saopštio je generalštab ukrajinske vojske 8. decembra, pošto je prijavljena jaka eksplozija u strateški važnoj luci Sevastopolj. To je baza ruske crnomorske flote na Krimu, koji je anektirala Moskva. Generalštab je u svom dnevnom izvještaju naveo da su ruske snage nastavile s nemilosrdnim raketnim napadima i bombardovanjem ukrajinskih položaja u Donjecku. U sjeveroistočnom regionu Harkiva Rusi su napali Ternovu, selo nekoliko kilometara od ruske granice. Ukrajinska vojska je također saopštila da su ruski okupatori počeli da mobilišu lokalno stanovništvo u Melitopolju i Zaporožju. Tamo se izdaju nalozi za mobilizaciju muškarcima regrutnog godišta sa uslovom da u bliskoj budućnosti dođu u vojni komesarijat, saopštila je vojska.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušalci. Njemačka policija je u srijedu 7. decembra uhapsila 25 ljudi iz ultradesničarske grupe, a više od 50 se našlo pod istragom zbog sumnje na zavjeru s ciljem svrgavanja demokratske vlade. Navodi se da su među zavjerenicima bili članovi ekstremističke grupe Reichsburger, koja je dugo bila pod istragom njemačke policije zbog nasilnih napada i rasističkih teorija zavjere. Šta stoji iza pokušaja državnog udara u Njemačkoj, donosi Asja Hafner.
Grupa ultradesničara i bivših vojnih lica navodno je pripremala plan da izvede napad na zgradu njemačkog parlamenta Reichstag i preotme vlast. Prema navodima federalnih tužioca, uhapšene su vođe pokreta u 11 njemačkih saveznih država. Među njima je i 71-godišnji aristokrata princ Heinrich XIII, koji navodno bio centralna figura plana i trebao je biti na čelu novo postavljenog poretka. Članovi grupe Reichsburger, građani Rajha, ne priznaju modernu njemačku državu kao legitimnu. Neki od njih su posvećeni njemačkoj imperiji pod monarhijom, dok su drugi pristalice ideja nacizma, a treći vjeruju da je Njemačka još pod okupacijom. Neki članovi Reichsburger grupe traže ustoličenje novog njemačkog cara, prapraunuka cara Wilhelma II, koji je 1918. bio prisiljen da abdicira zbog Prvog svjetskog rata. U saopštenju glavnog tužioca Federalnog njemačkog suda Petera Franka stoji:
uhapšeni su pripadnici terorističke organizacije osnovane ne prije novembra 2021. koja je sebi postavila cilj svrgavanje postojećeg državnog poretka u Njemačkoj i uspostavljanje svog oblika vladavine.
Stoji u saopštenju Petera Franka, glavnog tužioca Federalnog suda u Njemačkoj. Grupa je očito bila vođena teorijama zavjere duboke države koje zagovara QAnon. Planirali su da ponovo pregovaraju o rješenju za Njemačku nakon Drugog svjetskog rata, insistirajući da Deutsche Reich i dalje ima legitimitet uprkos poraza nacista 1945. godine. U racijama, kojih je bilo više od 130 širom zemlje, učestvovalo je 3000 policajaca. Dvoje ljudi je uhapšeno u Austriji i Italiji. Njemačke obavještajne službe posmatraju pokret Reichsburger od 2016. godine, i to nakon incidenta kada je jedan od njihovih članova usmrtio policajca tokom racije u njegovoj kući. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier rekao je za javni radio da je duboko zabrinut zbog navodne zavjere. Vjeruje se da je ova akcija najveća policijska istraga protiv ekstremista u Njemačkoj. Nadzorni tim pod pokroviteljstvom Savezne kriminalističke policije BKA i Saveznog javnog tužioca početkom septembra je započeo praćenje 52 osumnjičenika pod kodnim imenom Sjenke, uključujući praćenje telefona, grupa za čat i provjeru bankovnih računa. Operacija je uslijedila nakon dojave nekog iz Berlina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon incidenta u Zubinom potoku i Sjevernoj Mitrovici, opštinama sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, neizvjesno je da li će se vanredni lokalni izbori za gradonačelnike održati 18. decembra. Međunarodna zajednica je pozvala na odlaganje izbornog procesa dok iz vlade Kosova poručuju da će u narednim danima donijeti odluku o daljim koracima. Sandra Cvetković.
U izbornu trku za gradonačelnike na severu Kosova trebalo bi da ide 11 kandidata, nakon što je Aleksandar Arsenijević, lider građanske inicijative Srpski opstanak iz Severne Mitrovice, povukao svoju kandidaturu, koju je ranije nazvao preventivnom merom u slučaju da Srpska lista ipak učestvuje na izborima. Srpska lista, koja je od njenog osnivanja 2013. godine držala vlast u svim severnim opštinama, saopštila je da neće učestvovati na predstojećim izborima kao ni njene pristalice. S druge strane, Slađana Pantović, nezavisna kandidatkinja za opštinu Zvečan, smatra da izbore ne treba odlagati, jer su, kako kaže, sve prethodne izborne procese obeležili incidenti, ali da su se oni ipak održavali.
Palili kola, bacali bombe, tako da ovo ništa nije strano, ovo ništa nije nepoznato. Ne znam zašto ljudi stvaraju sada famu oko ovoga, znači ništa nije to alarmantno, niti je prvi put da se to nama dešava. Znači, svaki izbori 10 godina mi sve ovo preživljavamo da bi se kasnije stišale strasti, međutim sad je situacija malo možda specifičnija zato što nije u igri Srpska lista.
Podsjetimo, neposredno nakon lokalnih izbora do sada su ubijena dva srpska političara. Dimitrije Janićijević, koji je bio kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice 2013. godine, i Oliver Ivanović, koji je učestvovao na izborima 2017. Srđan Simonović iz Humanog centra Mitrovica, koji se bavi bezbedonosnim pitanjima, ocenjuje da nema bezbedonosnih, ali ni demokratskih uslova za održavanje izbora 18. decembra.
Ukoliko imamo ogromnu većinu koja se ne slaže sa raspisivanjem tih izbora, a to je više nego očigledno, u tom smislu ne postoje uslovi za održavanje izbora. Ja bi se i oslonio na izjavu američkog ambasadora koji također tvrdi da ne postoje uslovi trenutno bezbednosne prirode za održavanje bilo kakvih izbora na severu Kosova i kažem da se ovom putu apsolutno slažem sa njim.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Jeffrey Hovenieri ocenio da bezbednost svih građana Kosova mora da bude najveći prioritet, kao i da trenutno nema uslova za održavanje izbora na severu Kosova. Predsjedavajući Centralne izborne komisije Kosova Krešnik Radonjići također je 6. decembra ocenio da se izbori na severu ne mogu održati na silu. Radio Slobodna Evropa je pokušao od načelnika školske uprave na Kosovu Ivana Zaporošca da dobije informaciju da li će eventualno biti dozvoljeno da se u obrazovnim institucijama na severu otvore biračka mesta 18. decembra, kako je do sada bila praksa, ali je on naveo da je za sve odgovore zaduženo nadležno ministarstvo u vladi Srbije. A iz Ministarstva obrazovanja su naveli da će uskoro poslati adekvatan odgovor. Obrazovne institucije u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu funkcionišu u sistemu Srbije. Portparol vlade Kosova Prparim Kruezio je rekao da se čeka procena situacije na sever od strane bezbedonosnih organa za naredne korake oko održavanja izbora. Inače, policija Kosova je 6. decembra saopštila da su maskirani pojedinci i grupe oštetili kancelarije opštinskih izbornih komisija na severu Kosova i da su upotrebili opasna sredstva, uključujući ručne bombe jugoslovenske proizvodnje. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dok države svijeta pokreću istrage da li na njihovoj teritoriji Kina ima nelegalne policijske stanice, nije poznato da li se na taj korak odlučila i Srbija. Istrage su pokrenute nakon izvještaja međunarodne nevladine organizacije Safeguard Defenders, dok Kina demantuje da se radi o policiji, već o konzularnim predstavništvima. Šta se zna o ovim stanicama u prilogu Nevene Bogdanović?
Da su dve kineske pokrajine u Srbiji uspostavile prekogranične policijske stanice, izvestila je međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Safeguard Defenders. Poslednji njihov izveštaj je objavljen 5. decembra i pobrojao je preko 100 lokacija u više od 50 zemalja širom sveta gde je Kina formirala, kako kažu, ilegalnu policiju. Na listi evropskih država su pored Srbije i države susedi, Hrvatska i Rumunija. Prvi put su lokacije kineske ilegalne policije, kako navodi Safeguard Defenders, objavljene u septembru ove godine, njih 54, a sada je na mapu dodato još 48. Te policijske stanice, navodi Safeguard Defenders, koriste se za nadgledanje, zastrašivanje i u pojedinim slučajevima vraćanje kineskih državljana iz egzila u Kinu. Otkrića aktivista za ljudska prava su u suprotnosti sa izjavama kineskih vlasti da stanice samo pružaju administrativne usluge kineskim državljanima, poput obnove dokumenata. Policija u Srbiji je nakon objavljivanja izveštaja u decembru saopštila da nema saznanja da li na njenoj teritoriji postoje stanice, ali nije precizirano da li će se ovo pitanje istraživati. Laura Hart, aktivistkinja za ljudska prava u Safeguard Defendersu, izjavila je za rumunski servis Radija Slobodna Evropa da su policijske stanice prerušene u konzularna predstavništva.
Iako stanice navodno pružaju ono što bismo smatrali konzularnim uslugama, obnavljanje pasoša, vozačkih dozvola i slično, njihova svrha i zakulisna uloga vezana je za pokušaj da se ućutkaju kritičari Kine i komunističke partije,
rekla je Hart. Istakla je da je to protivno međunarodnom pravu, posebno Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima između država, a naglasila je i da stanice igraju važnu ulogu u kampanji transnacionalne represije koju sprovodi Komunistička partija Kine. Ta kampanja je, kako navodi, skoro četvrt miliona ljudi primorala da se vrate u Kinu protiv svoje volje od 2014. do danas.
Imamo svedočenje kineskih biroa za javnu bezbednost, uključujući one u Nantongu, da su stanice vršile pritisak nad građanima da se iz inostranstva vrate u Kinu, što je ozbiljno kršenje teritorijalnog i pravnog suvereniteta tih država, kao i fundamentalnih ljudskih prava.
Dodala je Hart. Istraga koju je sproveo Safeguard Defenders temeljila se na javno dostupnim kineskim izjavama i podacima. Bila je ograničena na stanice koje su uspostavile lokalne kineske bezbednosne službe. Safeguard Defenders je istakao i da, iako stanicama nije direktno upravljao Peking, pojedine izjave i politike ukazuju na jasnije smjernice centralne vlade kojima se podstiče njihovo osnivanje. Zvaničnici Srbije nisu javno komentarisali navode iz ovog izveštaja i nije poznato da li vlasti u Srbiji ispituju postojanje ilegalnih kineskih stanica. Na upit Radija Slobodna Evropa nisu odgovorili vlada Srbije i Ministarstva unutrašnjih i spoljnih poslova. Nakon prvog izveštaja iz septembra ove godine, 14 država je pokrenulo istragu, među njima i Holandija, čija je vlada naložila i zatvaranje kancelarija Ministarstva spoljnih poslova Kine u toj zemlji. Na to je reagovalo Kinesko ministarstvo spoljnih poslova ocenom da kancelarije u Holandiji nisu policijske, već centri za pomoć kineskim građanima da obnove dokumenta. Vlasti u Nemačkoj također su pokrenule istragu krajem oktobra da li Kina ima ilegalnu prekograničnu policijsku stanicu u Frankfurtu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org
1. januara ističu ugovori za uvoz prirodnog gasa u Bosnu i Hercegovinu, a uslovi se još ne znaju. Pregovori sa ruskim Gazpromom su još u toku, a uslovi se također ne znaju, kao ni to da li će gas biti skuplji ili jeftiniji. Predstavnici kompanije se nadaju da većih promjena neće biti, detalje donosi Goran Katić.
Bosni i Hercegovini je ostalo još 20 dana da potpiše novi ugovor o isporuci gasa sa ruskom kompanijom Gazprom. Ova firma posluje sa dva entitetska preduzeća zadužena za dopremanje gasa turskim tokom. 1. januara iduće godine ističu ugovori za nabavljanje gasa, a kompanije u entitetima Republici Srpskoj i Federaciji BiH za uvoz ovog energenta iz Rusije još uvijek ne znaju da li će gas kupiti po staroj ili novoj cijeni. Gazprom je posljednji put povisio cijene početkom oktobra. Cijena za Energoinvest, preduzeće koje nabavlja gas za entitet Federacija BiH, je tada porasla za oko 10%, a za Gas Res, firmu u Republici Srpskoj, za oko 5%. Bosna i Hercegovina je u potpunosti zavisna od uvoza gasa iz Rusije. Iz Energoinvesta za Radio Slobodna Evropa kažu da su pregovori oko novog ugovora u toku, te da će javnost o svemu biti upoznata na vrijeme, a da ne žele da idu u javnost sa pretpostavkama. Moguće je malo pojeftinjenje gasa za korisnike u Republici Srpskoj, ali ćemo više znati kada sklopimo ugovor sa Gazpromom, kažu iz Gas Resa za Radio Slobodna Evropa.
S obzirom na stabilizaciju kretanja cijene nafte u proteklom periodu, očekujemo da se to odrazi i na cijenu prirodnog gasa u prvom kvartalu 2023. godine, to jest da se i cijena prirodnog gasa zadrži na postojećem nivou.
Iako još nisu dobili prijedlog ugovornih uslova od ruskog partnera, očekuju zadržavanje takozvane naftne formule, obračunskog sistema po kojem cijena gasa prati prosječnu cijenu nafte i naftnih derivata u prethodnih 9 mjeseci. Na gas se u BiH griju u dijelu glavnog grada države Sarajeva. No, nakon poskupljenja od skoro 30%, građani navode da su gas zamijenili drvima. Hamid Efendić, penzioner iz Sarajeva.
Sad ću ti ljudi imaju penzije koliko? 400 maraka, a dvoje živi na toj penziji. I to nema ništa. To je stvarno preceralo sve granice. Krijem se na drva, sine, ne mogu na plin, ja imam najmanju penziju. A ja i supruga živimo na toj penziji.
Cijena gasa bi trebala biti manja od 1. januara ukoliko ostane stari sistem računanja, ali mnogo viša ako se računaju berzanske cijene, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa energetski analitičar Almir Bečarević.
Ona druga opcija koja je puno nepovoljnija, a koja je godinama na stolu, to je da se cijena gasa, pored elementa cijene barela nafte, formira i na bazi prosjeka sa berzi, što je realno gledajući u ovom trenutku puno nepovoljnije jer znamo kakve su cijene na berzama.
BiH ima u planu dva nova gasovoda, novu istočnu interkonekciju i južnu interkonekciju, ali nema sve potrebne saglasnosti za njihovu izgradnju. Nova istočna interkonekcija je planirani gasovod koji bi se spajao na gasnu mrežu Srbije, te bi išao od Bijeljine na sjeveroistoku do Banja Luke i Novog Grada na sjeverozapadu BiH. Njime bi se otvorio još jedan put za ulazak ruskog gasa u BiH preko Turskog toka. Izgradnja južne interkonekcije bi spojila BiH na Hrvatsku, a samim tim i evropsku gasnu mrežu. Taj gasovod bi išao iz Hrvatske preko zapadne Hercegovine do Novog Travnika u srednjoj BiH. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija su novčano podržale ovaj projekat, kao najbolju šansu za diverzifikaciju, osnaživanje energetskog sektora i osiguranje energetske sigurnosti Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Njemačku, njegova majka Desanka će umrijeti na bolničkom stolu od ubodnih rana koje joj je nanio suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka. Jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku. Nije otvorila, nije pročitala, a 11 i 15 ova 12 lagačica, sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Uskoro u podcast serijalu Mozaik života slušajte priču o Desanki i 4 decenije tragičnog zlostavljanja. Priču o femicidu koji se dogodio uprkos razvodu i prijavama. Priču o Dejanu i životu zauvijek obilježenom ubistvom majke. Uskoro na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na Mozaiku života na slobodnaevropa.org.
Hrvatska se dosta dobro nosi sa svojom borbenom avijacijom, starom u prosjeku 40-ak godina, ocjenjuju eksperti povodom prekjučerašnjeg pada trenažnog dvosjeda MiG-21 u Slavoniji. Piloti su se uspješno katapultirali, a jedan je operisan i zadržan na liječenju, pripremio Enis Zebić.
Nastavlja se istraga uzroka pada aviona za obuku MiG-21 koji se srušio nedaleko Slatine u Slavoniji utorak 6. prosinca. Oba pilota uspješno su katapultirana. Jedan od njih je operiran i zadržan na liječenju, a drugi je pušten kući nakon pregleda. Prije katapultiranja piloti su prijavili problem s radom motora. Hrvatska vojska ogradila je mjesto pada aviona, pored kojeg su podignuti šatori. Istragu vodi Državno odvjetništvo, Vojna policija, Povjerenstvo za istraživanje zrakoplovnih nesreća i Civilna policija. Hrvatska ima puno iskustva sa MIG-ovima 21 i zapravo ih uspijeva iznimno dobro održavati, jer su takvi udesi zapravo vrlo rijetki, kaže za naš program vojni analitičar Igor Tabak.
I do sad, da ne velimo, za razliku od nekih zemalja u okruženju, imali smo puno sreće kao država i sa relativno ograničenim brojem žrtava. Nama susjedna, recimo Srbija, je imala svakakvih udesa i vrlo rijetko su pri tome piloti prošli ovako.
Avion koji je pao proizveden je pred 40 godina u nekadašnjem Sovjetskom savezu i prvi je obučni MIG koji se srušio u povijesti hrvatskog zrakoplovstva. Međutim, u kolovozu 2014. jednosjed MiG-21 srušio se u Donjoj Lomnici kod Velike Gorice. Pilot se uspješno katapultirao. U rujnu 2010. na vojnoj vježbi kod Slunja, dva lovačka jednosjeda MiG-21 sudarile su se tijekom izvođenja vježbe bojevog gađanja. Piloti su se katapultirali i lakše su povrijeđeni. Međutim, tijekom 2020. dogodile su se dvije teške zrakoplovne nesreće u kojima su poginula 4 vojna pilota. U siječnju u more pored Zlarina pao helikopter Kiowa Warrior, gdje su oba pilota poginula, a u svibnju su u padu školskog aviona kod Benkovca poginula 2 pilota. Hrvatski premijer Andrej Plenković je u izjavi novinarima u Splitu podsjetio kako se sve avione prije polijetanja podvrgava propisanim procedurama i da nijedan avion ne poljeća bez toga.
Prema tome, to je pitanje za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, ali strateška odluka da se odaberu francuski Rafali. Imaćemo sasvim drugu situaciju za nešto više od godinu dana, kada će cijela eskadrila biti u Hrvatskoj, a tada će Hrvatsko ratno zrakoplovstvo doživjeti transformaciju koja će imati jako važan efekt na naše obrambene sposobnosti.
Dimenzionirajući problem pada MIG-a, Tabak ocjenjuje da što se hrvatskog obrambenog sustava tiče, postoje ozbiljniji problemi. Tako ophodni brodovi stoje u brodogradilištu koje je u stečaju, u javnosti se ništa konkretnijeg ne zna obnovi sustava protuzračne obrane, a govori se da jest da se desila nesreća, ali da je Hrvatska kupila Rafale, pobraja Tabak.
A ovakve nezgode su statistički moguće i na Rafalu, mislim padali su i F-35, padali su i F-16. To su sve stvari koje su meni puno veći problem nego ova sama nezgoda.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zahebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na području Doboja u Bosni i Hercegovini i susjednih opština živi više od 100 žena sa invaliditetom. Većina ih je nezaposlena, a do posla u struci ne dolaze lako ni sa fakultetskom diplomom. Njihova mjesečna primanja nisu dovoljna ni za osnovne potrebe. Arnes Grbešić.
Jelena Mišić je profesorica engleskog jezika. Diplomirala je prije 10 godina na univerzitetu u Tuzli i nije uspjela da se zaposli u školi. Ona je predsjednica foruma žena koalicije osoba sa invaliditetom regije Doboj.
Uglavnom je to na konkursima gdje je u principu, pa da ne kažem sad, često se znalo da je to već predodređeno, pa je uvijek negdje falio bod, dva, pola boda, znači ono, uglavnom bodovi koji se gube na intervju.
U Doboju i okolini prema dostupnim podacima živi 130 žena sa invaliditetom. Za razliku od većine, Jelena ima posao.
Radim u javnoj ustanovi kulturno-turistički sportski centar Petrovo kao radijski voditelj u programu Radija Studio Petrovo.
Predsjednica udruženja paraplegičara regije Doboj Dragica Bekanović.
Vrlo mali broj inače osoba sa invaliditetom je zaposlen, ne samo žene.
Dragana Milošević iz okoline Doboja ima 33 godine, koristi invalidska kolica, nije završila osnovnu i srednju školu. U porodičnom okruženju je naučila da čita i piše.
Problem je škola, daleko je iz sela.
Ponovo Jelena Mišić.
Tipičan primjer žena sa invaliditetom koji baš ono u ruralnim sredinama nemaju mogućnost za pristup obrazovanju, a kamali nečemu drugom.
Među mlađim djevojkama sa invaliditetom u Doboju je Sanja Dejanović, koja je dobila priliku da odradi pripravnički staž.
Ja sam inače diplomirani inženjer po struci, radim u svojoj struci u regionalnoj deponiji. Godinu dana, a poslije završetka studija dobila sam posao. Odrađujem pripravnički godinu dana. Čim sam počela razmišljati da koji ću fakultet da upišem, ja sam se odlučila za informatiku, jer ja informatiku mogu raditi bez ikakvog opterećenja, poteškoća i jer mi ne treba fizička sposobnost za informatiku.
A primanja nezaposlenih žena sa invaliditetom nisu dovoljna za pristojan život, kaže predsjednica foruma žena koalicije osoba sa invaliditetom regije Doboj Jelena Mišić.
Ako uzmemo u obzir maksimalnu tuđu njegovu pomoć i invalidninu, znači to dođe do nekih oko 300 maraka. Sad uzmite u obzir kolika je potrošačka korpa i koliko su potrebe osoba sa invaliditetom generalno, jer obično invaliditet kao invaliditet ne dođe sam po sebi, već ga prati još neki zdravstvene poteškoće što apsolutno dovodi do toga da mora se i kupovati neke stvari, a pogotovo za žene sa invaliditetom i zaista nisu dovoljne sredstva, čak šta više i ispod svakog nivoa su mogućnosti za bilo kakav dostojanstven život.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnis Grbešić.
Još jednom za kraj vijesti dana. Istražni sud je utvrdio da Cetinjanin nije prijetio ni napao lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića. Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović očekuje da nacionalni avioprevoznik predloži model izlaska iz krize. Crkva direktno utiče na donošenje političkih i upravljačkih odluka, saopštio je Centar za demokratsku tranziciju. Eksplozije potresaju Sevastopol, dok bjesne borbe u istočnoj Ukrajini. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.